secutum iteque est dilectissimi, sicut Johannes Evangelista narravit, ut cum traditori suo Dominus manifestius designando panem porexisset in tinctum, totam iudam diabolus occuparet, et quem malignis cogitationibus obligarat, iam ipso impietates opere possideret. Corpore enim tantum cum cenantibus recumbebat, mente autem sacerdotium invidiam testium falsitatem, et furorem imperite plebis armabat. Denique, videns Dominus, cui flagitio Judas esset intentus, quod facis inquit faccelerius. Vox haec non iubentis est, sed sinentis, nec trepidi, sed parati. Qui habens omnium temporum potestatem ostendit se moram non facere traditori, et sic ad redemptionem mundi paternam exigui voluntatem, ut facinus quod a persequentibus parabatur, nec impelleret nec timeret. Postquam ergo Judas persuasus a diabolo discesset a Christo, seque a corpore apostolice unitatis abscidit, nullo Dominus pavore turbatus, sed de sola redimendorum salute solicitus, omne temporis spatium quod a persequentium vacabat incursu, mysticis sermonibus, sacrateque doctrinae, sicut Ioannis Evangelio declaratur impendit, elevans ad caelum oculos, et pro universa ecclesia supplicans patri, ut omnes quos dedisset daturusque esset filio pater unum fierent, et in gloria redemptoris individui permanerent. Adiciens postremo illam orationem qua aet, pater si fieri potest, transiat calix iste a me. Ubi non estimandum est quod Dominus Iesus passionem et mortem, cuius iam discipulis sacramenta tradiderat, voluere declinare. Cum ipse beatum apostolum Petrum devota fide et caritate ferventem, uti adversum persecutores gladio vetet, dicens, calicem quem dedit mihi pater, non vis ut bibam illum, certumque sit, quod Dominus ipse testatus est, dicens, sic enim Deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum dare, ut omnes qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam aeternam, et quod de ipso aet apostolus Paulus, Christus nos dilexit, et tradidit semid ipsum pro nobis hostiam Deo in odorem suavitatis. In salvandis enim hominibus per crucem Christi, communis erat voluntas patris et filii, commune consilium, nec ulla poterat ratione turbari, quod ante aeterna saecula et misericorditer erat dispositum et incommutabiliter praefinitum. Qui ergo verum, totumque hominem adsumset, veros et corporis sensus, et animi suscepit affectus. Nec quia omnia in illo plena erant sacramentis plena miraculis, ideo aut falsis lacrimis flavit, aut mendaci esurie cibum sumsit, aut simulato sopore dormivit. In nostra humilitate contemptus, in nostra mestitudine contristatus, in nostro est dolore crucifixus. Passiones enim mortalitates nostre, ob hoc misericordia subiet, ut sanaret, ob hoc virtus recepit, ut vinceret. Quod Esaias apertissime profetave dicens, hic peccata nostra portat, et pro nobis dolet, et nos putalimus illum esse in dolore, et in plaga, et in vexatione. Ipse autem vulneratus est propter facinora nostra, et infirmatus est propter peccata nostra, et livore eius sanati sumus.